Имахме средба со госпоѓа Могерини, со представници на Европската Унија, пријатели на граѓаните на Република Македонија, пријатели на државата на Република Македонија, на Праведна Македонија, со кои зборувавме околу политичката ситуација. После прогласување држава на анархија од страна на така наречениот председател на државата, сношти преку една изјава пред медиумите, а во врска со потребата за добивање мандат на господинот Заев за формирање институции, редовно избирани, со гласови на граѓаните на 11 декември во изборите кои се држа минатата година веќе. Исто така сакам да ве информирам дека господинот не треба да се служи со дезинформации. Алијансата за албанците уште стои и ќе стои за декларацијата на албанските политички партии или платформа, како сака да ја нарекуват. Сакам да ги информирам сите тие што не знаат дека ова платформа е почната 91-ва, кога си зедоа за право тогашниот состав да им го скратат правата на една третина од населението кој живее тука во Република Македонија и кој живееше, а тоа се албанци. Сакале или не сакат некој? Од друга страна, ова декларација, ништо не е насочено против било кој друг народ. Не си даваме за право за да им одземаме права на другите народи. Него напротив, сакаме да имаме праведна, просперитетна држава за сите граѓани кои живеат тука во Република Македонија, без разлика на етничкото потекло. Ние не си даваме за право себе си да се рачунаме како собственици на правата на албанците. Иако ние сме и лидери на една партија, на партии кои се повикуваме во името на албанците, избрани од гласовите на албанците, тоа право себе си не го даваме. Од друга страна, нема да дозволиме такво право да има никој. А најмалку, еден председател, кој така се нарекува себе си, а кој на државата, од друга страна, тој е само обичен член на довчерашната партија која беше на власт на ВМРО-ДПМН. Такво право нема да му дозволиме на никого. Ако сакате информации каде е подпишена декларацијата и што содржи таа, земете ги политичките платформи на сите албански политички партии. Си земам за право да го кажам тоа, без разлика кои биле. Од 91-ва се до денеска. Тие се работи кои барале цело време граѓаните албанци преку гласање на нивните политички партии, кои после се формираа влади. И граѓаните не се најдоа никогаш себе си во тие мнозинства кои се формирале во низ овие 25 години. Тоа, почитувани, веќе помина тоа време.